E onte xa llelo comentábamos, temos novo patrón maior aquí en Redondela, nesa confraría de cesantes, logo de que se celebraran pois unhas eleccións o pasado sábado. A persoa elixida, Xoel López, témola xa, outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que non sei se foi unha sorpresa ou xa contabas con sair elexido nesa Xunta Xeral, nesa selección que se facía o pasado sábado.
Bueno, a ver, un pouco xa antes das votacións para patrón maior, pois habíamos feito algunha xuntanza coa xente que saliu elexida para, bueno, para máis que nada facer unión. Presentar que hubiera unha candidatura para que non hubiera moitas candidaturas e facer forza aí. E bueno, ao final deuse a ocasión e aí estamos.
Tiamos a túa satisfacción por estar ao fronte do opósito, pero certo é que chegas nun momento cando menos complicado. Cal é a situación a día de hoxe?
Bueno, pois a situación está complicada porque marcharon moitos barcos, a xente tamén se está xubilando, e bueno, as cousas están nese aspecto un pouco difíciles. Despois tamén temos que intentar rexenerar o mar, sobre todo coa meixa, que na cofradía é moi importante o marisqueiro, o sector do marisqueiro, de marisqueiro a pé. E bueno, pouco a pouco ir facendo cousiñas e así.
No seu momento, Clemente Bastos, o predecesor no cargo, afirmaba que se producira un torno a un 30% menos de facturación. Eses datos son reais?
Sí, homen, claro, polo que che digo. Estánse, os barcos véndense, non quedan na cofradía, hai xente que vaise xubilando... Entón, as entradas de cartos pois disminúen, sí que é certo.
E cales serían pois as medidas a adoptar ou alo menos as que está desbarallando de cara pois a tentar contrarrestar esa situación?
Bueno, temos moitas cousas que lidiar, a verdade. Facemos un equipo, somos 17 persoas as que estamos agora na Xunta Xeral. E bueno, temos que ir pouco a pouco, paso a paso, darlle prioridade ás cousas máis importantes que teñamos e ir estudando todo. A verdade que tamén hai moito que aprender. Acabamos de chegar, aínda tampouco temos que revisar moitas cousas, ver por onde se poden aforrar cartos. Bueno, hai moito que facer, a verdade.
É que hai dúas cuestións. Por un lado, aforrar cartos e por outra, aumentar ingresos. En cal das dúas vos vades centrar?
Pois temos que centrarnos nas dúas. Temos que centrarnos en aforrar cartos, revisar ben as contas, intentar revisar non sei, polos sempre temas de seguro, as cousas así, pois intentar aforrar por onde se poda. E despois, pois, entre os sectores, traballar xuntos, axudarnos e ir sementando de ameixa os bancos de marisqueiro a pé e cousas así. Tamén a subasta do choco é un punto importante da cofradía porque se subastan os chocos todos os días, entón temos que intentar tamén que sea unha subasta forte.
No seu día, non hai moito, pasaba por estes micrófonos Severino Casal, que agora será vicepresidente segundo, polo tanto, pois estará acompañándote tamén nesa directiva. Falaba de algunhas ideas que tiña en mente, como por exemplo crear unha mercaduría que vendera o peixe de cerco en Vigo, pero que fora xestionada directamente pola confraría de Redondela. Esa idea podería ir adiante? Hai outras?
Claro, habería que estudiarla, claro, todas esas ideas hai que verlas e iso, que hai que ver, bueno, tamén que non supoña contratar a outra persoa para facer iso, porque a verdade é que ahora neste momento non se podería, entón hai que estudiar ben as cousas.
É dicir, medidas concretas aínda non tedes?
Medidas concretas, home, temos que aínda non nos reunimos dende este sábado que saín elexido, bueno, pouco a pouco hai que ir vendo ideas e ir poñéndoas en práctica.
Lembramos que precisamente algunhas medidas que tentou poñer en práctica o patrón maior Clemente Bastos foron as que precipitaron, non, todo este proceso de selección, logo de que dimitira parte da directiva anterior. Que opinades desas medidas? Porque el formulaba o despedimento de algúns traballadores, porque entendía que non se
Claro.
podía afrontar ese gasto.
Sí. Bueno, a ver, a partir de agora, o salario do patrón maior vai desaparecer. O patrón maior, eu penso que debe ser un traballador máis do mar, estar aí a pé de cañón, como se diría, para saber de primeira man cales son os problemas que hai. Iso xa suporía un bastante ahorro para a cofradía, non? Bueno, por aí ir dando cousas e pouco a pouco ir cadrando as contas, que non desa pérdidas, iso sobre todo, pouco a pouco que vaya medrando. Non vai ser dun ano para outro, evidentemente, estas cousas non van moi rápido, pero bueno, hai que ir facendo as cousas ben e a ver que pasa.
Xoel, acabas de darnos xa unha medida moi concreta, como é eliminar, por exemplo, ese salario
Sí.
que deixarás de percibir ti como patrón
Desaparece,
maior.
sí.
O resto dos traballadores tamén asumirán algún tipo de recorte?
Bueno, non sei, teremos que estudiar todo. Eu penso que non debería ser así, non? Hai que revisar as cousas, como se che dicen, ver onde se pode aforrar, pero bueno, e intentar que as condicións laborais, todo iso, pois que non vayan a menos, non?
Non sei como te formulas, bueno, pois asumir este cargo a medio prazo, é dicir, te planteas algún tipo de obxectivo a 6 meses vista, a un ano?
Non, que, a ver, o mar, sabes que tamén é un pouco imprevisible, entón, pois, pasiño a pasiño, pouco a pouco, reunirnos bastante, reunirnos con outras cofradías, porque iso tamén é importante, facer unión. Xa, dentro da cofradía, temos que recuperar o 100% da confianza dos socios, despois, reunirnos con outras cofradías, xuntos, traballar polo noso, porque no mar, ao fin e ao cabo, estamos todos traballando, e todos vivimos do mar, non? Entón, se vamos todos a unha, eu penso que pódense facer cousas boas.
Por certo, dicías, falabas de outras confrarías. Sabemos que tamén hai algúns mariñeiros, algúns mariscadores que se foron á confraría de Arcade. Cal é a
Sí.
situación?
Home, en Arcade está entrando xente moi moi harta, que está levando agora a cofradía, están facendo cousas moi boas. Pois bueno, un pouco hai que seguir esa dinámica, facer reunións con eles, que den ideas, nos dar ideas, bueno, así eu penso que podes sacar moitas cousas, bastantes ideas, claro.
¿Cales podrían ser esas ideas nas que vos vedes reflexados?
Bueno, pois hai que intentar axudarnos no tema da semente, de sementar ben o mar, despois o tema das ventas tamén, hai cousas que podemos axudarnos, como na venta do choco, por exemplo, intentar que veñan a vender a Redondela o choco e nos derivar un tanto por cento para as cofradías, entón, así tamén as cofradías que veñan poden sacar un extra desa venta, non, non que non vaya todo o carto destinado tamén para os compradores, non?
Pois o certo é que son medidas que imagino iredes implementando pouco a pouco. Por que decides nun momento tan complicado pois asumir ese papel?
Bueno, a ver, a min gústame implicarme nas cousas que fago, bueno, deuse situación, primeiro metirme para estar na Xunta Xeral, pero bueno, falando e tal, deuse a oportunidade de presentarme para patrón e aí estamos, con ganas a traballar duro.
Por certo, non teño o dato, pero pode ser que sexa o patrón maior máis novo, alo menos dos que teñen pasado pola confraría de Redondela.
Pois a verdade que non o sei, pero bueno, pode ser. Si antes aquí vamos unha reunión aí na Federación de Confradías, si xa me dicían, ostras, que novo eres, tal, fai falta xente nova para isto. Bueno, pode
Cale,
ser.
a confraría de Redondela ten xente nova, hai xente que se está, bueno, pois que está entrando no sector.
que, a ver, xente que entrara non se deu, pero bueno, eu cando entrei fai 4 anos, 4 ou 5 anos van a facer. Sí que entramos aí un par, tres, catro mariñeiros, e bueno, hai xente nova, hai xente con ganas, eu penso que facendo ben as cousas que pode sair adiante, e despois que a xente tamén que diga, bueno, pois eu merco un barco, e que me interesa ir a cofradía de Redondela, porque danse as condicións, queremos ser unha cofradía transparente, onde as contas se ensinen a todos os socios en calquera momento, sabes? Principalmente iso, empezar por ser unha cofradía transparente, mostrarlle aos socios toda a información que precisen, sen hermetismo como había anteriormente, non? Pouco a pouco, a xente que dé as súas ideas, escoitar a todo o mundo, entre todos ir no mismo rumbo, non?
Pois un proceso que arranca, desexámoste que saia o mellor posible, Xoel, e darche as grazas por estar hoxe con nós, porque ademais sabemos que estás a vivir unha época de grandes cambios, un deles asumindo tamén o cargo de patrón maior, como dicimos. Iremos falando, xa cando teñades cousas máis concretas, medidas xa máis sobre a mesa para ir contándollelo, xa que falades da necesidade tamén de ser transparentes, non
Claro.
só para os propios socios, senón en xeral para Redondela, que
Para
debería haber
Redondela.
máis cara ao mar, non?
Claro. Sí, non é o principal, é empezar por ser transparentes, ter as cousas claras, que todos os socios sepan hasta o último céntimo que entra ou que sae, todas as decisións que tomamos, non só debatilas na Xunta Xeral, senón facer reunións abertas, que queira vir, que veña, entre todos, pois, tirar cara adiante, non? Penso que sería unha forma boa que todos impliquen un pouquiño e entre todos sacar isto para arriba.
Pois moitas grazas por estar hoxe con nós. Un saúdo.
Veña, grazas a vos. Chao, chao.